สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ As a Man Thinketh เป็นงานเขียนสั้นเชิงปรัชญาและสอนใจของเจมส์อัลเลนซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมพัฒนาตนเองยุคแรกของตะวันตกหนังสือเล่มนี้เสนอแกนความคิดสำคัญว่าชีวิตภายในโดยเฉพาะความคิดและเจตนารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนิสัยสภาพจิตใจและผลลัพธ์ในชีวิตภายนอกอย่างลึกซึ้งจุดมุ่งหมายของงานเขียนไม่ใช่การให้เทคนิคเชิงปฏิบัติแบบหนังสือสมัยใหม่แต่เป็นการวางกรอบคิดให้ผู้อ่านกลับมารับผิดชอบต่อสภาวะภายในของตนเองด้วยภาษาที่กระชับเรียบและตรงประเด็นหนังสือจึงอ่านได้รวดเร็วแต่ชวนคิดต่อในระดับแนวคิดมากกว่าระดับเรื่องเล่าเนื้อหายังคงได้รับความนิยมเพราะเชื่อมโยงระหว่างจิตใจศีลธรรมและการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดคือจุดเริ่มต้นของตัวตนและผลลัพธ์ในชีวิตหัวใจของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับผลของสถานการณ์แต่เป็นผู้หล่อหลอมชีวิตจากสิ่งที่คิดซ้ำอันเลนมองว่าความคิดไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยหากเป็นแรงกำหนดที่ค่อยๆสร้างนิสัยมุมมองการตัดสินใจและรูปแบบการตอบสนองต่อโลกภายนอกเมื่อความคิดมีลักษณะสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นพื้นฐานของตัวตนและชะตาชีวิตในเชิงปฏิบัติหนังสือจึงไม่ได้เน้นความฝันหรือแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เน้นความต่อเนื่องของกระบวนการภายในสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านต้องหันกลับมาสังเกตคุณภาพของความคิดตนเองอย่างจริงจังเพราะความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากการฝึกคิดอย่างมีวินัยในเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กทุกวันประเด็น2นิสัยและการควบคุมตนเองคือสะพานเชื่อมความคิดกับการกระทำหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นพฤติกรรมผ่านนิสัยและความมีวินัยในตนเองเพราะความคิดที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่ถูกแปลไปสู่การกระทำที่สม่ำเสมอเอาเลนเสนอภาพว่าคนเราถูกหล่อหลอมจากการตอบสนองซ้ำต่อสิ่งเร้าดังนั้นการดูแลความคิดย่อมต้องมาพร้อมการควบคุมท่าทีพฤติกรรมและการเลือกทางเดินในชีวิตแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงศีลธรรมอยู่มากแต่ก็มีเหตุผลรองรับในเชิงจิตวิทยาแบบพื้นฐานคือเมื่อทำสิ่งเดิมซ้ำใจและนิสัยจะยิ่งแข็งแรงไปในทิศทางนั้นผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกชวนให้เพียงคิดบวกหากถูกชวนให้ฝึกความมั่นคงภายในความอดทนและความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอย่างต่อเนื่องประเด็น3สภาวะภายในกำหนดสุขทุกข์มากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าความสงบความทุกข์ความสับสนหรือความเข้มแข็งทางใจล้วนมีรากจากสภาวะภายในมากกว่าปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวเอาเลนไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลของโลกภายนอกแต่ย้ำว่าการตีความเหตุการณ์ต่างหากที่มีอำนาจเหนือประสบการณ์ของเราหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านมองชีวิตด้วยมุมที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแทนที่จะโทษโชคชะตาคนอื่นหรือสถานการณ์อย่างเดียวแนวคิดนี้มีผลสำคัญต่อการจัดการอารมณ์เพราะถ้ามนุษย์เรียนรู้ที่จะดูแลความคิดความโกรธความกังวลและความอยากได้อยากมีก็จะมีโอกาสสร้างความมั่นคงจากภายในได้มากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือเป็นงานคลาสสิกที่เน้นจิตใจเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์มนุษย์ประเด็น4ความตั้งใจคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นรากของการพัฒนาแม้หนังสือจะพูดเรื่องพลังความคิดแต่โครงสร้างที่แท้จริงของมันไม่ได้เป็นเพียงการชวนให้มองโลกในแง่ดีหากเป็นการย้ำว่าความคิดต้องตั้งอยู่บนความตั้งใจและคุณธรรมเอาเลนเน้นว่ามนุษย์ควรฝึกปกครองตนเองเพราะคนที่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านความคับข้องใจหรือความปรารถนาที่ไม่มั่นคงควบคุมชีวิตย่อมยากจะสร้างความก้าวหน้าอย่างแท้จริงการพัฒนาในมุมนี้จึงไม่ใช่การสะสมความสำเร็จภายนอกแต่เป็นการขัดเกลานิสัยความสุจริตความอดทนและการใช้เหตุผลหนังสือจึงมีน้ำเสียงคล้ายคำสอนเชิงจริยธรรมมากกว่าคู่มือเชิงเทคนิคและนั่นเองที่ทำให้มันต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองยุคใหม่จำนวนมากซึ่งมักเน้นกลยุทธ์มากกว่าการสร้างแกนคุณค่าภายในประเด็นสุดท้ายความเรียบง่ายของภาษาทำให้แนวคิดเรื่องพลังความคิดเข้าถึงได้ยาวนานจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของทฤษฎีแต่อยู่ที่ความชัดและความกระชับของภาษาเอาเลนเขียนอย่างตรงไปตรงมาใช้ประโยคสั้นและแนวคิดที่ต่อเนื่องทำให้แก่นเรื่องจำง่ายและนำไปทบทวนได้บ่อยหนังสือเล็กแต่มีน้ำหนักเพราะแต่ละตอนมุ่งตอกย้ำหลักคิดหลักเดิมจากหลายมุมทั้งเรื่องความคิดนิสัยเจตนาและผลลัพธ์ทางชีวิตโครงสร้างแบบนี้ทำให้งานเขียนมีลักษณะเป็นการขัดเกลาความคิดมากกว่าการเล่าเรื่องจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการงานอ่านสั้นแต่มีมิติทางความคิดสูงความเรียบง่ายยังช่วยให้หนังสือข้ามยุคสมัยได้แม้ภาษาจะเป็นสไตล์ต้นศตวรรษที่20แต่ประเด็นเรื่องการรับผิดชอบต่อความคิดของตนเอง ยังคงใช้ได้ในบริบทปัจจุบันโดยสรุป As a man thinketh เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมพัฒนาตนเองเชิงแนวคิดผู้อ่านที่ต้องการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดนิสัยอารมณ์และการดำเนินชีวิตรวมถึงคนที่ชอบงานเขียนสั้นแต่มีสาระเข้มข้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับปัญญาและการทบทวนตนเองเพราะช่วยให้มองเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงภายนอกมักเริ่มจากการจัดระเบียบภายในไม่ใช่จากแรงผลักภายนอกเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่เรียบกระชับและเคร่งในหลักการมากกว่าการใช้ตัวอย่างมากมายหรือเทคนิคสำเร็จรูปจึงไม่ได้เสนอเพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เสนอกรอบคิดที่อ่านแล้วต้องกลับมาประเมินตนเองอยู่เสมอสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือคลาสสิกซึ่งเน้นวินัยทางใจความรับผิดชอบและการมองชีวิตอย่างมีโครงสร้างเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Brian Holsopple คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่